Mám pro vás dobrou zprávu, pane profesore. Nebudu se vás ptát na váš stanfordský vězeňský experiment, protože vím, že se vás na něj ptá každý. Kromě toho máte řadu dalších zajímavých oblastí zájmu. Jednou z nich je i výzkum nesmělosti. Co je to vlastně nesmělost?
In 1972, I was the first person in the universe to systematically study shyness in adults.
V roce 1972 jsem se jako první na světě začal systematicky zabývat výzkumem nesmělosti u dospělých. Přede mnou psychologové studovali nesmělost jen u dětí. Zjistili jsme, že nesmělost není nic neobvyklého. Naopak je neobvyklé nikdy nebýt nesmělý. V našem výzkumu neřeklo víc než 5-10% dotazovaných, nejsem nesmělý a nikdy jsem nebyl. Naopak mnoho lidí přiznalo svoji nesmělost. Počet lidí s nesmělostí je zkrátka vysoký. Pokud bych měl nesmělost nějak definovat, tak se jedná o vlastní představu lidí o sobě samých. Ta je limituje v navazování kontaktu s dalšími lidmi, ve vystupování na veřejnosti a podobně. V extrémní podobě se může nesmělost přeměnit v sociální fobii.
Jedná se tedy o nemoc?
No, I wouldn't call it disease. No, see, I use the word shyness, not social phobia, because it's ordinary.
Nenazval bych to nemocí. Nesmělým se někdy cítil každý z nás. Sociální fobie je pak lékařský termín pro extrémní formu nesmělosti. Ta už výrazně komplikuje váš život, vaše kontakty s okolím. V nejhorších případech pak pacienti s touto fobií ani neopouštějí svůj dům.
In the extreme, you never leave your house, called agoraphobia.
A je nesmělost léčitelná? Sám jste založil kliniku na léčbu nesmělosti. Jak vaše klinika pracuje?
When me and my students at Stanford, when we had studied shyness for many years, we really now understood what makes people shy.
Spolu se svými studenty jsem studoval nesmělost dlouhá léta. Věděli jsme, co nesmělost způsobuje, jak ji ale léčit. Proto jsme založili kliniku, kde bychom mohli lidem trpícím nesmělostí pomoci. Prvními pacienty byli studenti Stanfordské univerzity. Léčba pro ně byla bezplatná. Protože jsme dosahovali výborných výsledků, rozhodli jsme se, že kliniku otevřeme široké veřejnosti. V současnosti klinika funguje v rámci univerzity v Palo Alto v Kalifornii. Pro účinnou léčbu je třeba si nejprve stanovit tři hlavní důvody nesmělosti. Jedním z nich je nedostatek sociálních dovedností. Nevíte, jak komunikovat s lidmi, neumíte naslouchat druhým. Tyto sociální dovednosti je poměrně jednoduché získat. Učíme vás, jak mluvit, jak používat svoje ruce, abyste působili přirozeně, jak udržovat oční kontakt. Zkrátka vás naučíme základní návyky sociální komunikace. Problém totiž není ve vás, ale ve vaší hlavě. Říkáte si, jsem ošklivý, jsem hloupý, nikdo mě nemá rád, ale to je jen vaše zažitá představa. Všechno se dá odnaučit. Naučíme vás poznat, že není pravda, že by vás nikdo neměl rád. Právě tyto zažité představy vás omezují v komunikaci. To se projevuje i fyziologicky. Červenáte se, potíte se a podobně. Když to shrnu, příčiny nesmělosti, jak jsme si popsali, jsou tři. Emocionální, dále je to zažitá představa o vás samých a nakonec s tím související nedostatky v sociální komunikaci. Když přijdete na moji kliniku, nejprve zjistím, jak velká je míra vaší nesmělosti. Dále zjišťuji, čeho se týká. Máte problém s děvčaty, s telefonováním, s mluvením na veřejnosti a tak dále. Když zjistím tyto podrobnosti, může začít samotná léčba. V rámci té vás především učíme změnit pohled na sebe samotného. Učíme vás meditovat, odpočívat. Musím říct, že naše klinika má téměř 100% úspěšnost při léčbě nesmělosti. Nikdy ale nemluvíme o pacientech naší kliniky. Jsou to naši klienti, zákazníci všech věkových kategorií.
Vidím, že teď už žádné problémy s nesmělostí nemáte. Dovolte mi ale prosím osobní otázku. Měl jste někdy vy sám problémy s nesmělostí?
I was really shy, in part because when I was young, I was the oldest child, I had two brothers and sisters, and my parents always said, your job, take care of the children, entertain them.
Jistě, jsem nejstarší z pěti dětí, mám dva bratry a dvě sestry. Rodiče mi vždycky říkali, tvůj úkol je postarat se o ně a zabavit je. Proto jsem jim vyprávěl příběhy nebo vtipy. Tak jsem se postupně stal bavičem pro ostatní. Jediný problém, který jsem měl, byl na střední škole s děvčaty. Pracuji s nějakou dívkou, je hrozně milá, hezká, to je na běžné úrovni. V hlavě ale chci přejít z této veřejné úrovně do té soukromé, intimní. Jak to udělat, abych to nepokazil? Jak ji pozvat na kávu, na limonádu? Takže se snažím o stále důvěrnější kontakt. Nakonec se s ní chci milovat. Při tomto postupném zbližování ale není možné jít zpátky. Musím to proto dělat opatrně. Abych odpověděl na vaši otázku, samozřejmě, že jsem byl dřív nesmělý při oslovování děvčat, ale jen těch, se kterými jsem se chtěl milovat.
Vaším dalším tématem je v poslední době i problém neúspěchu mužů. Myšleno alespoň v tom smyslu, tak jak byli muži tradičně vnímáni. U mužů je v porovnání s ženami 3x větší pravděpodobnost, že nedokončí středoškolská studia. Častěji ztrácejí zaměstnání. Mají problém v partnerských vztazích. Čím je tento fenomén způsoben?
It's a new problem around the world and it's the curse of technology.
Je to nový problém, který se týká celého světa. Žijeme ve světě plném techniky. Ta může být na jedné straně skutečně okouzlující. Sám si nedovedu představit život bez Google. Na druhou stranu, čím víc se dívám na svůj mobil, tím míň se dívám na vás. Mladí lidé tráví čas na Facebooku místo toho, aby ho trávili spolu. Trávíme stále víc času ve světě techniky bez lidí, než ve světě lidí bez techniky. Mladí chlapci navíc propadli světu videoher, ty jsou neskutečně fascinující, třeba World of Warcraft a mnoho dalších. A mladí muži velmi brzy zjišťují, že čím víc času u počítače stráví, tím víc bodů můžou ve hře získat. Můžou se zlepšovat. Začíná to jako hra a postupně se z toho stává nový životní směr. Musí hrát stále víc a víc. Výzkumy dokazují, že když hrajete počítačové hry 2 až 3 hodiny denně, je to hodně, ale je to pro vás v určitém směru dobré. Zlepšujete si tím svoje reflexy a jistý druh koordinace. Pokud ale hrajete trochu déle, má hraní negativní účinky. Mnoho lidí po celém světě ale hraje klidně 10 a víc hodin každý den. Pokud ale hraju videohry 10 hodin denně, některé činnosti musím vypustit. Nečtu, nepíšu, nechodím do kina, nebavím se s přáteli, necvičím, nechodím do přírody a dokonce ani nejím se svými rodiči. Místo toho jim nezdravím ve svém pokoji a tloustnu. Mladí chlapci, kteří jsou takto závislí, neumějí přestat. Škola jim připadá nudná, protože ve škole s vámi někdo mluví. Oni ale v duchu stále hrají World of Warcraft a jak jsme si popsali, chtějí se stále zlepšovat. Když ovšem místo domácích úkolů hrajou videohry, moje známky se začnou horšit. Mě to ale nezajímá, protože mě škola nebaví. Dívky, které byly horší než já, jsou najednou lepší. To je způsobeno tím, že děvčata dnešní mladé generace pracují tvrději než kdykoliv předtím. Jsou zvyklé pracovat tvrdě a navíc jsou zvyklé spolupracovat v týmech, takže známky dívek se postupně zlepšují, známky chlapců se naopak horší. Mnoho chlapců ani nedokončí střední školu. Pokud nedokončíte střední školu, váš život v podstatě skončil. Nikdy neseženete dobrou práci. Řada chlapců, kteří jsou velmi inteligentní, sice dokončí střední školu, ale pak už nezvládnou univerzitu. Opět třeba kvůli závislosti na počítačových hrách. Dřív jsme byli zvyklí mít na vysokých školách víc chlapců než děvčat, nebo jich bylo přinejmenším stejně. V současnosti máme na vysokých školách mnohem víc dívek než chlapců. Když jsem před mnoho lety s psychologií začínal, byla většina psychologů muži. Nyní tvoří 70 až 80% studentů psychologie ženy. Odešli snad muži do technických oborů? Ne. Tyto obory mají počty studentů stále stejné, tady se nic nezměnilo. A já se tedy ptám, kam se všichni ti chytří kluci poděli? V České republice, Maďarsku, v Itálii? Odpověď, přiznám se, neznám. Je to ještě další problém. Hraju videohry 6 nebo 8 hodin, cítím se unavený. Co udělám, abych se odpočinul? Stačí zmáčknout knoflík. Zadám do vyhledávače nějaké pornostránky a objeví se tisíce žen, které mi chtějí dát lásku zdarma, udělají, co si budu přát. V mnoha případech přitom masturbuju, v mnoha případech mám orgasmus a pak se vracím zpět k hraní.
Jak vlastně ovlivňuje pornografie život těchto chlapců?
Video games and pornography are made by men for male values.
Mnoho mladých mužů, kteří nikdy nevyzkoušeli sex, si myslí, že sex je to, co vidí v pornografii. Videohry a pornografie jsou vytvářeny muži pro mužskou potěchu a mužské hodnoty. Videohry většinou znamenají ničení, soupeření, násilí, dominanci. Pornografie pak má vliv na vnímání žen, jejich ovládnutí, vnímání sexu jako fyzického výkonu. Romantika je tu zcela potlačena. Dokonce jsou potlačeny i všechny povinnosti, které mají muži vůči ženám. Na konci filmu vždy přichází mužský orgasmus a tím vše končí. Mnoho mužů, dokonce i ti, kteří jsou ženatí, preferují pornografii před skutečným sexem. Ten je pořád součástí mezilidských vztahů, musíte komunikovat. Ve skutečnosti vede k dosažení orgazmu řada kroků, není to hned. Chodí za námi mnoho žen s tím, že jejich manžel upřednostňuje pornografii před skutečným sexem. Je to ponižuje, cítí se zahanbeny. Because he would rather have pornographic sex than sex with me. It's an embarrassment. I feel shame. Když to shrnu, je to zkrátka nový trend, který ohrožuje naši společnost. Ženy říkají, je těžké najít muže, který by mě respektoval, který by mě miloval, místo toho, aby se díval na video.
Existuje nějaké řešení tohoto problému?
Yes. So in my book, the first half of the book analyzes what are the problems.
Jaké je řešení tohoto problému? Pokud jste otec, bratr nebo bratranec těchto mladých chlapců, musíte jim pomoci, tak, že jim budete mužským vzorem, tím, že je vezmete do kina, na fotbal, do parku, do zoo. Máme ale celou řadu řešení. Ve své knize píšu o tom, co může dělat vláda, škola, rodiče. Rodičům bych poradil toto. Musíte vědět, co vaše děti dělají. Kolik hodin váš syn dělal úkoly, školní práci, kolik hodin cvičil, kolik hodin hrál videohry. Na konci to pak můžete porovnat. Řekl bych, že rodiče by byli překvapeni tím, kolik hodin jejich děti tráví hraním videoher. Teprve potom můžou rodiče svým dětem říct, my víme, že bys rád hrál videohry, ale hraješ moc dlouho. Pojďme to snížit a v ušetřeném čase se společně podívat na film. Další věc je, že mnoho mladých mužů se cítí být bezcennými. Nevím, jaká je v tomto případě jejich budoucnost. Myslím, že to ženy a dívky vědí mnohem lépe. Proto potřebujeme ženy, aby řekly chlapcům, dokaž mi, že si zasloužíš mou lásku.
Dlouhodobě se zajímáte o takzvaný efekt přihlížejícího. Ten byl poprvé identifikován v roce 1964. Tehdy ozbrojený pachatel znásilnil a zavraždil před zraky veřejnosti Kitty Jenovsovou. Nikdo ze svědků nezasáhl a nezavolal policii. Pachatel tak mohl svůj hrůzný čin dokončit. Proč se tak vlastně stalo? This woman was being assaulted by a
crazy man. Got off the bus with a knife. Tenhle případ se zapsal do dějin. Tato žena byla v noci napadena šílencem krátce poté, co vystoupila z autobusu. Ona neznala jeho, on neznal ji. Ten muž ji chtěl zabít nebo znásilnit. Kitty začala křičet. Lidi okolo slyšeli její křik a přesto nikdo nezavolal policii. Nikdo jí nepřišel na pomoc. Kitty tak byla nakonec zabita, aniž jí někdo pomohl. Byla to tragická událost. Všechny noviny pak psaly, v New Yorku se nikdo nestará o životy druhých, je to místo plné sobectví. Ale to, co se stalo, nemá co dělat s New Yorkem, mohlo se to stát kdekoliv. V nebezpečných situacích, kterých se účastní víc lidí, platí jedno pravidlo. Čím víc lidí akci přihlíží, tím menší je pravděpodobnost, že někdo zasáhne. Máte pocit, že zasáhne někdo jiný a nakonec to dopadne tak, že nezasáhne nikdo. Dva psychologové, moji přátelé Bip Lettein a John Darley, zkoumali tento fenomén jako první. Nazvali ho efektem přihlížejícího. Byla provedena celá řada experimentů, které potvrdily tuto teorii. Můžeme mluvit o úplné revoluci v téhle oblasti. V Biblii je jedním z hlavních příběhů podobenství o milosrdném Samaritánovi. Podle vyprávění je poutník oloupen, zbyt a ponechán polomrtvý u cesty. Nikdo mu nepomůže. Nakonec kolem projde Samaritán, který zraněnému pomůže, postará se o něj, dá mu peníze. V Biblii je to jedno z klíčových podobenství. Ježíš tu říká, pohlížej na každého, jako by to byl tvůj bratr. Pohlížej na každého, jako na svého bližního. Ve skutečnosti lidé slyší, že někdo trpí, že potřebuje pomoci a přesto nikdo nezasáhne. Proč tomu tak je? Podle mě to není způsobeno tím, že by se lidi nestarali o druhé, ale tím, že v určitých situacích, pokud uvidíte, že tři nebo i víc lidí nezasáhlo, také nezasáhnete. Moje zodpovědnost jako jedince je potlačena.
Můžeme to nějak změnit?
Proto jsem vyvinul celou sérii programů nazvanou Understanding Human Nature, tedy porozumění lidské přirozenosti. Jedná se o část mého velkého projektu Human Imagination Project. Ten vznikl v San Francisku a postupně jej rozšiřujeme do celého světa. Základní ideou tohoto projektu je představa, mohl bych být hrdinou, měl bych být hrdinou, můžu být hrdinou. Většina slavných hrdinů byli zcela unikátní lidé. Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Václav Havel. Obdivujeme je pro jejich unikátní život a činy, které prosazovali po celý život, nejenom jednou. Založil jsem projekt Hrdinové všedního dne. Tady vás budeme učit sociální dovednosti tak, abyste byli připraveni čelit každodenním výzvám. Jak se rozhodnout, jak projevit odvahu v běžném životě. Věřím, že můžeme v rámci projektu inspirovat mladé lidi, aby se stali právě těmito hrdiny všedního dne. Jedná se o obyčejné lidi, ale to, co dělají, je neobyčejné. Cílem je nenechat nikoho vykrvácet na chodníku, ale nejde jen o to. Jak toho dosáhnout? Důležitý je především důraz na člověka, zájem o druhého. Důležité jsou právě sociální návyky. Přijdu k druhému člověku, pozdravím se s ním, řeknu mu něco pěkného. Vytváříte lidské kontakty každý den, až se z toho stane návyk. Zautomatizuje se to. Definice hrdiny je, že to je někdo, kdo podnikne akce i za cenu určitého rizika. V extrémním případě i za cenu vlastního života. Když ale budete někomu skládat kompliment, nic neriskujete. Takže my vlastně učíme lidi postupnými kroky, jak být v kontaktu se svým okolím. Díky tomu budou připraveni v případě potřeby zasáhnout. Máme ale i řadu dalších programů. Všechny souvisí se sociální psychologií, s lidským myšlením a chováním. Každý program je v rozsahu asi 30 stránek, 2-3 hodin. Programy jsou pro mladé lidi zábavné, protože obsahují videa, provokativní videa. Učitel pustí video a ptá se žáků, proč se lidi chovají takto, proč nijak nezasáhli. Jedná se o velmi dynamický způsob výuky. Protože víme, že speciálně chlapci se o školu a výuku často příliš nezajímají, je celá výuka pojata jako týmová práce, chlapci a děvčata dohromady. Nesoutěží spolu, naopak se snaží spolupracovat. A jak postupujeme? Nejdříve připravíme materiály, potom cestuju se svým týmem po světě a připravujeme učitele, jak s těmito materiály pracovat. Program je nyní realizován zejména v západní části Spojených států. Kromě toho působí v Maďarsku, na víc než stovce maďarských středních škol. Působíme taky v Polsku, na Sicílii, odkud pochází moje rodina. Jsme na Bali, v Indonésii, v Austrálii a teď bychom taky měli začít působit na Slovensku, v Německu a v Nizozemí. Nedávno jsem měl přednášku o našem projektu v Praze. Musím říct, že za mnou po přednášce přišlo obrovské množství lidí s tím, že by o ten projekt měli zájem. Oslovili mě lidi z památníku Ticha v Bubnech, lidi z lékařské fakulty, z právnické fakulty, lidi z knihovny Václava Havla. V současnosti máme v České republice asi 4 nebo 5 skupin, které se snažím dát dohromady, tak, aby spolu mohli dělat báječné věci.
To do wonderful things. A funguje to? We insist that everybody who uses the program must make an evaluation. Does it change attitudes and values of the students?
Does it change attitudes and values of the teacher as well? Trváme na tom, aby každý, kdo se projektu účastnil, vytvořil evaluaci, abychom viděli, jak projekt působí na studenty, na učitele, ptáme se rodičů. Jednou z důležitých oblastí, kterých se týká efekt přihlížejícího, je i problematika šikany. Pokud vás budu šikanovat, budete obětí, ale všichni, kdo tuto šikanu uvidí, jsou přihlížející, kteří nic neudělají. Tyrani tak vytvářejí svět přihlížejících, kteří nezasáhnou. Pokud jako přihlížející, ať už na základní škole, střední škole nebo i ve vaší současné práci nic neuděláte, cítíte se zahambeni, vini tím, že jste nic neudělali. Proto se snažíme pracovat i s touto problematikou. Jak byste se zachovali v případě šikany? Náš program má různé úrovně. Každý rok vydávám zprávu o dopadech projektu ve Spojených státech, v Maďarsku, Polsku, v Itálii. Nemáme žádnou podporu od vlády. Já program dotuju z vlastní kapsy. Účastníci projektu tak platí jenom malé poplatky.
Dlouhodobě se zajímáte o takzvaný efekt přihlížejícího. Ten byl poprvé identifikován v roce 1964. Tehdy ozbrojený pachatel znásilnil a zavraždil před zraky veřejnosti Kitty Jenovsovou. Nikdo ze svědků nezasáhl a nezavolal policii. Pachatel tak mohl svůj hrůzný čin dokončit. Proč se tak vlastně stalo?
Tenhle případ se zapsal do dějin. Tato žena byla v noci napadena šílencem krátce poté, co vystoupila z autobusu. Ona neznala jeho, on neznal ji. Ten muž ji chtěl zabít nebo znásilnit. Kitty začala křičet. Lidi okolo slyšeli její křik a přesto nikdo nezavolal policii. Nikdo jí nepřišel na pomoc. Kitty tak byla nakonec zabita, aniž jí někdo pomohl. Byla to tragická událost. Všechny noviny pak psaly, v New Yorku se nikdo nestará o životy druhých. Je to místo plné sobectví. Ale to, co se stalo, nemá co dělat s New Yorkem. Mohlo se to stát kdekoliv. V nebezpečných situacích, kterých se účastní víc lidí, platí jedno pravidlo. Čím víc lidí akci přihlíží, tím menší je pravděpodobnost, že někdo zasáhne. Máte pocit, že zasáhne někdo jiný a nakonec to dopadne tak, že nezasáhne nikdo. Dva psychologové, moji přátelé Bip Lettein a John Darley, zkoumali tento fenomén jako první. Nazvali ho efektem přihlížejícího. Byla provedena celá řada experimentů, které potvrdily tuto teorii. Můžeme mluvit o úplné revoluci v téhle oblasti. V Biblii je jedním z hlavních příběhů podobenství o milosrdném Samaritánovi. Podle vyprávění je poutník oloupen, zbyt a ponechán polomrtvý u cesty. Nikdo mu nepomůže. Nakonec kolem projde Samaritán, který zraněnému pomůže, postará se o něj, dá mu peníze. V Biblii je to jedno z klíčových podobenství. Ježíš tu říká, pohlížej na každého, jako by to byl tvůj bratr. Pohlížej na každého, jako na svého bližního. Ve skutečnosti lidé slyší, že někdo trpí, že potřebuje pomoci a přesto nikdo nezasáhne. Proč tomu tak je? Podle mě to není způsobeno tím, že by se lidi nestarali o druhé, ale tím, že v určitých situacích, pokud uvidíte, že tři nebo i víc lidí nezasáhlo, také nezasáhnete. Moje zodpovědnost jako jedince je potlačena.
Můžeme to nějak změnit?
Proto jsem vyvinul celou sérii programů nazvanou Understanding Human Nature, tedy porozumění lidské přirozenosti. Jedná se o část mého velkého projektu Human Imagination Project. Ten vznikl v San Francisku a postupně jej rozšiřujeme do celého světa. Základní ideou tohoto projektu je představa, mohl bych být hrdinou, měl bych být hrdinou, můžu být hrdinou. Většina slavných hrdinů byli zcela unikátní lidé. Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Václav Havel. Obdivujeme je pro jejich unikátní život a činy, které prosazovali po celý život, nejenom jednou. Založil jsem projekt Hrdinové všedního dne. Tady vás budeme učit sociální dovednosti tak, abyste byli připraveni čelit každodenním výzvám. Jak se rozhodnout, jak projevit odvahu v běžném životě. Věřím, že můžeme v rámci projektu inspirovat mladé lidi, aby se stali právě těmito hrdiny všedního dne. Jedná se o obyčejné lidi, ale to, co dělají, je neobyčejné. Cílem je nenechat nikoho vykrvácet na chodníku, ale nejde jen o to. Jak toho dosáhnout? Důležitý je především důraz na člověka, zájem o druhého. Důležité jsou právě sociální návyky. Přijdu k druhému člověku, pozdravím se s ním, řeknu mu něco pěkného. Vytváříte lidské kontakty každý den, až se z toho stane návyk. Zautomatizuje se to. Definice hrdiny je, že to je někdo, kdo podnikne akce i za cenu určitého rizika. V extrémním případě i za cenu vlastního života. Když ale budete někomu skládat kompliment, nic neriskujete. Takže my vlastně učíme lidi postupnými kroky, jak být v kontaktu se svým okolím. Díky tomu budou připraveni v případě potřeby zasáhnout. Máme ale i řadu dalších programů. Všechny souvisí se sociální psychologií, s lidským myšlením a chováním. Každý program je v rozsahu asi 30 stránek, 2-3 hodin. Programy jsou pro mladé lidi zábavné, protože obsahují videa, provokativní videa. Učitel pustí video a ptá se žáků, proč se lidi chovají takto, proč nijak nezasáhli. Jedná se o velmi dynamický způsob výuky. Protože víme, že speciálně chlapci se o školu a výuku často příliš nezajímají, je celá výuka pojata jako týmová práce, chlapci a děvčata dohromady. Nesoutěží spolu, naopak se snaží spolupracovat. A jak postupujeme? Nejdříve připravíme materiály, potom cestuju se svým týmem po světě a připravujeme učitele, jak s těmito materiály pracovat. Program je nyní realizován zejména v západní části Spojených států. Kromě toho působí v Maďarsku, na víc než stovce maďarských středních škol. Působíme taky v Polsku, na Sicílii, odkud pochází moje rodina. Jsme na Bali, v Indonésii, v Austrálii a teď bychom taky měli začít působit na Slovensku, v Německu a v Nizozemí. Nedávno jsem měl přednášku o našem projektu v Praze. Musím říct, že za mnou po přednášce přišlo obrovské množství lidí s tím, že by o ten projekt měli zájem. Oslovili mě lidi z památníku Ticha v Bubnech, lidi z lékařské fakulty, z právnické fakulty, lidi z knihovny Václava Havla. V současnosti máme v České republice asi 4 nebo 5 skupin, které se snažím dát dohromady, tak, aby spolu mohli dělat báječné věci.
To do wonderful things. A funguje to? We insist that everybody who uses the program must make an evaluation. Does it change attitudes and values of the students?
Does it change attitudes and values of the teacher as well? Trváme na tom, aby každý, kdo se projektu účastnil, vytvořil evaluaci, abychom viděli, jak projekt působí na studenty, na učitele, ptáme se rodičů. Jednou z důležitých oblastí, kterých se týká efekt přihlížejícího, je i problematika šikany. Pokud vás budu šikanovat, budete obětí, ale všichni, kdo tuto šikanu uvidí, jsou přihlížející, kteří nic neudělají. Tyrani tak vytvářejí svět přihlížejících, kteří nezasáhnou. Pokud jako přihlížející, ať už na základní škole, střední škole nebo i ve vaší současné práci nic neuděláte, cítíte se zahambeni, vini tím, že jste nic neudělali. Proto se snažíme pracovat i s touto problematikou. Jak byste se zachovali v případě šikany? Náš program má různé úrovně. Každý rok vydávám zprávu o dopadech projektu ve Spojených státech, v Maďarsku, Polsku, v Itálii. Nemáme žádnou podporu od vlády. Já program dotuju z vlastní kapsy. Účastníci projektu tak platí jenom malé poplatky. I give a lot of my own money and people license it for really a small fee.